par mani, tevi un mums visiem. Cita domnīca.
Noteikti var novērot, ka jauniešu vidū alkohola lietošana ir ļoti normalizēta. Arī manā draugu lokā citreiz, ja ir kāds no maniem vienaučiem, kas ir nolēmis, ka tomēr vēlas ieturēt pauzi, vienmēr ir jautājumi, kāpēc? Nē, tā nevar. Tu taču mani mīli, tev tagad ir jādzer. Tā nopietni ir. Īpaši tad, ja tā ir dzimšanas diena, tad ir obligāti jāiedzer par jubilāru, vai ne?
Cita domnīca.
Labās ziņas ir tās, ka mēs netikām kancelēti pēc aizvadītā citas domnīcas raidījuma, un tādēļ cik domnīca ir atpakaļ. Raidījums, kurā sarunājamies par visdažādākajiem tematiem, lai arī tu tur, ekrāna vai austiņu vai datora, es nezinu, kā vēl otrā galā, varētu kādu problēmu izprast un par to veidot arī savu viedokli. Mans vārds ir Karmen Stepanova, un šoreiz runāsim par dažiem tik ļoti tuvo draugu un dažiem tik ļoti lielo ienaidnieku alkoholu. Ieskatam nedaudz statistikas. 2020. Gadā Latvijā ir bijis augstākais absolūta alkohola patēriņš sabiedrībā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū. 12,1 litrs uz vienu iedzīvotāju, neieskaitot turistu patēriņu. Savukārt 2021. Gadā šis rādītājs turpināja palielināties, sasniedzot nu jau 2,2 litrus alkohola. Veselības ministrijas 2019. Gadā veiktā aptauja, kurā pielījās 2000 respondentu vecumā no 14 līdz 18 gadiem. No respondentiem 90% bija nepilngadīgi, un dati liecina, ka starp šiem respondentiem lielākajai daļai draugi regulāri lieto alkoholu. Bet 48% respondentu pēdējā mēneša laikā ir dzēruši vismaz vienu reizi. Kas ir regulāra alkohola lietošana? Cik šiem respondentiem? Respondentiem ir draugu, šādus datus ministrija mums sniegus nav, bet tas, ka dati ir vērā ņemami, ir nenoliedzami. Nu, lai par to runātu ne tikai statistikā, bet lai par to runātu arī šeit realitātē radījumā cita domnīca, mēs esam uzveicinājuši sabiedrībā zināmo multimākslinieku modas mākslinieku Kašaru. Sveiks!
Čau!
Viņš tev citu nesen ir uzsācis dzīve bez alkohola. Tā man šeit rakstīts, tie ir fakti.
Jā,
tie ir fakti. Pareiz. Te arī blogeri, influenceri un cilvēks, kas sociāli tīklu vietnēs nereti dalās ar savu ikdienu un arī savu balīšu dzīvi. Ališuks M, jeb Alisa Mankus. Sveika!
Čau!
Un, lai iedod mums arī ekspertu skatu uz noteikošo, studijā ir arī narkoloģe Rīta Kuznicova. Sveiki!
Sveiki!
Šajā raidījumā mēs runāsim par to, kāpēc latviešiem patīk baudīt dzērienus, vai glāzi rokās ir normāls sastāvdaļa mūsu ikdienai, vai tas ir neatņemams priekšmets festivālos, balītēs vai piekdienās. Un kas ir tas brīdis, kad ir jāsāk domāt par saviem alkohola patēriņa ieradumiem un par tiem uztraukties? Tādēļ mēs sāksim ar jautrāko daļu, kas ir balītas, piekdienas un miglainās, neskaidrās naktis, kam sako diezgan interesanti rīti. Visbiežāk. Lai tā nebūtu tikai plika statistika, es vēlos noskarot no katru jums, kādas ir jūsu attiecības vai precīzāk jūsu attieksme pret alkoholu. Sāksim ar tevi, Alise.
Ok. Man šobrīd ir 20 gadi, tāpēc es principā sev neliedzu un sevi īpaši neierobežoju, jo es ieturu dzīvē diezgan manām balansu starp visu. Es tikpat daudz, cik mācos, tik sportoju, tik arī izklaidējos. Un, jā, es teiktu, ka glāze vīna piekdienas vakarā vai kāda balīta, ja man ir ik pa laikam ir kaut kādi pasākumi plānoti, es noteikti nesaku nē. Bet arī es ievēroju kaut kādas robežas, lai man tas ir baudāmi, lai tas nekļūst par kaut kādu apgrūtinājumu un noteikti piedomāju par to, jo, kā jau mēs zinām, alkohola atkarība arī ir problēma īpaši Latvijā, tāpēc noteikti vienkārši vajag to visu ar mēru.
Šobrīd savā dzīvē alkoholu nelietoju, un tā pēdējā reize bija tieši jaunajā gadā, kad es jau arī zināju, ka sākoties no pirmā datuma, es principā savā uzturā alkoholu vairs nelietošu. Bet es neesmu, man nav bijis tā kā atkarība vai kaut kas tam līdzīgs, kad man ir nepieciešams iedzert. Nē, man visvienmēr arī līdzīgi kā tev ir bijis tādā balansā, bet es sāku saprast to, kāpēc to vienkārši, es sāku analizēt, kāpēc to daru, kāpēc man dažreiz ir tā vēlme, pieņemsim pienāk tā piekdiena, un gribās pacelt to glāzi, un ir tāds nemieriņš, un tā. Un tu sāku analizēt sevi un sāku skatīties sevi iekšā savā kodolā un saprast, kas tad ir tie iemesli, kāpēc man tik ļoti, ļoti varbūt tām gribās šādi tad. Bet, jā, nu šobrīd es paņēmu tādu pauzi no tā visa. Vai es kādreiz lietošu alkoholu vēl? Nezinu šobrīd, bet es gribu apmēram gadu izturēt un tad skatīšos tālāk.
Vai tu dalies ar savām pārdomām, kas tev rodas šajā atturēšanās laikā?
Jā, jā, un es arī šodien esmu gatavs padalīties, un, protams, arī es dalos ar saviem draugiem. Protams, ka man tas posms šobrīd ir tikai 3 mēneši pagājuši, līdz ar to, nu, es nevaru būt baigais eksperts šajos jautājumos, bet kaut kādas mazas atšķirības es pamanu.
No par, to mēs, jā, par to mēs noteikti runāsim, un Rīta, kā ar tevi?
Nu, man ir jāsaka pēc tā, kas ir šobrīd pieņemts, ir jāpieņemti Pasaules veselības organizācijas jaunie dati, un tur ir skaidri noteikts to, ka šobrīd mēs vairs nevaram runāt par kaut kādu alkohola devu, kura būtu veselībai nekaitīga. Ja pirms tam mēs saucām devas sievietēm un vīriešiem, tās bija atšķirīgas, kas ir tā kā sociāli pieņemamās vai nekaitīgās devas, tad šobrīd par tādām mēs tā kā nevaram runāt, un tā kā ir pieņemts, ka šobrīd, lai būtu pavisam veselīgi, ir jāaturās no alkoholu vispār, un tādēļ arī to statistiku, ko jūs saucāt, viņa ir tiešām nu, ļoti liela, un tas izdzertais daudzums ir bieži tādēļ, kad sociāli pieņemamā dzeršana, kā jūs sakat, piekdienās vai ballītēs, tieši mūsu tā kā iedzīvotājiem pārauga kaut kādos ārprātīgi lielos tilpumos, ārprātīgi lielos kaut kādos festivālos, un tā it kā sociālā, sociāli pieņemtā ballīte nu, ir tāda nu, liela piedzeršanās, un protams, ka tas visu, ko mēs daram, pēc tam pārauga kaut kādās sekās. Tādēļ ir tiešām apsveicam, ka cilvēki pieņem lēmumu nelietot vispār, ko iesakam arī mēs, kad nevis samazināt tā kā alkohola lietošanu, bet pārtraukt vispār, nu, tas ir arī tā kā atkarības ārstēšanas tā kā kaut kāds pamatnostādi tomēr.
Paldies, paldies jums par šo te ievadu visiem trīs, un runājot par to, ka šis te ieradums lietot alkoholu izaug līdz tam, ka tas vairs nav tikai ballītē, cilvēks atrodas situācijā, kur viņš grib lietot daudz alkoholu. Kāpēc cilvēki grib dzert daudz? Vai tas ir tas, kas notiek pasaulē, vai tas vairāk ir tas, kas notiek viņos, kad rodas šī vēlme vienkārši triekt iekšā vien pēc otra?
Nu, ir jāsāk ar to, ka Latvija ir postpadomju valsts, un, kā mēs zinām, bija laiki, kad aiziet uz darbu piedzerties, tas bija okei. Varbūt šobrīd tas tomēr ir kaut kādā ziņā mainījies uz labo pusi, bet, kā es teicu, sociāli pieņemamā lietošana cilvēkiem liekas, ka tas ir okei. Un kā to balansēt ballīt ir dzimšanas diena, vai tas ir piekdienas vakars, vai tas ir 3 reizes nedēļā, vai arī 5 reizes nedēļā man ir šī ballīte. Protams, ir svarīgi katram pašam paskatīties, vai es gadījumā ar to nenomācu trauksmi, kas ir psihiatrisks simptoms, vai es negribu uzlabot savu garastāvokli un īstenībā var iespējams man ir depresija, vai kādu citu iemeslu dēļ psihoemocionālās veselības nolūkos, ja tas lietojums ir saistīts ar to, tad jau viņš ir sākumā saistīts ar tā kā kaitīgiem riskiem, ko cilvēks vēlas panākt ar šo alkoholu lietojumu. Bet jebkurš cēlonis izraisa tomēr tā kā atkarības saslimšana, kur šobrīd Latvijā ir milzīgs skaits, un principā mēs redzam arī to, ka tas nav tā, ka viņš apstātos vai kaut kur tas būtu minimālāk. Šobrīd tas tikai pieaug un ir saistīts ar to, ka jaunieši izvēlas alkoholu lietot tomēr sākumā, kā jūs sakat, šajā ballīšu periodā, kas pārauga pēc tam dažādās citādās sekās.
Kašar un Alis, kā ar jūsu draugu loku? Jums tiek dot iespēju uz viņiem šobrīd paskatīties no malas. Mēs viņiem jūs nerosūdzēsim. Kādi ir paradumi jūsu draugu lokos ar šo alkoholu lietošanu? Jo ir dzirdēt piemēru par to, ka pēc 30 gadiem sāk pacelāt vīna glāzītes vienu pēc otras un darba dienās, un it kā lai atslābinātos. Kas notiek jūsu draugu lokos ar alkoholu lietošanu?
Es tu... Es varu pateikt to, ka man ir kaut kā ļoti, ļoti paveicies, jo mans draugu loks, visi mēs kaut kā esam nolēmuši šajā periodā nelietot alkoholu. Līdz ar to man ir rītīgi forši, mums ir superīgs ballīts. Tas, ko mēs darām, mums ir bezalkoholiskie alkoholiskie dzērieni. Bezalkoholiskie dzērieni. Respektīvi, ir dažādi šie te alkohola adrenātāji, un tad mēs taisam šādas te kokteilīšu nu, raipstam nu, bez grādiem. Bet, nu jā, principā man viss ir atbalstoši, tur nav kaut kāda, kāpēc tu ne... Protams, ir kaut kāda dažreiz jautājuma, kāpēc tu nelieto alkoholu, vai iedzeram, tad taču būs jautrāk un tā tālāk. Bet cilvēki zina, ka es varbūt arī jautrs un foršs bez šīs alkohola lietošanas.
Viņiem nevajag tev piepildīt ar alkoholu,
jā, viņiem patiks vairāk. Jā, viņi viņi zina, viņi respektēs un pateicis, es nedzeru, un līdz ar to, nu, viņi respektē šo te manu lēmumu. Nav tāda baigā tirdzīšana, un es arī pats neļaujos.
Ja man jāsaka no savas puses, tad noteikti var novērot, ka jauniešu vidū alkohola lietošana ir ļoti normalizēta. Arī manā draugu lokā citreiz, ja ir kāds no maniem vienaučiem, kas ir nolēmis, ka tomēr vēlas ieturēt pauzi, vienmēr ir jautājumi, kāpēc? Nē, tā nevar. Tu taču mani mīli, tev tagad ir jādzer. Tā nopietni ir. īpaši tad, ja tā ir dzimšanas diena, tad ir obligāti jāiedzer par jubilāru, vai ne? Tā, kad... Tā spiedienu var izjust, to es pavisam saprotu, bet nu, es personīgi, ja es negribu, es to nedaru, ja es gribu, es to daru, tas ir tieši uz maniem pleciem, bet tā, lai teiktu, ka šāda problēma nu, nebūtu, tā es arī nevaru teikt, jo nu, mēdz notikt arī regulāri, var novērot sev apkārtējiem cilvēkiem, ka ir kaut kādas situācijas, kas izvēršas nepatīkamas dēļ tieši alkohola lietošanas.
Paldies jums par šo ieskatu. Vai ir kaut kāds veids, kā tu vari atrunāties no šiem? Tā kāpēc tu nelietu alkoholu? Kāpēc tu tagad negribi iedzert? Jo parasti, nu, vismaz sievietēm uzreiz ir apsveicam ar ģimenes pieaugumu. Nu, visādi šādi, tādi pirmie tie, kad vienkārši nē, nestrādā. Un arī bieži vien lasīts par to, ka šis te nē netiek vispār uzklausīts, ka cilvēks spiež to citu lietot alkoholu.
Tāpēc ir jāatrod veidu, kā atšūt, vai jāatrod veidu, kā vienkārši pateikt, ka es ne... Nu, es, tas, ko es esmu darījis iepriekš, kas vienmēr strādāju, es vienkārši saku, es lietoju antibiotikas šobrīd, es nedrīkst. Līdz ar to cilvēkiem viss jautājumi vairs nav. Tāpēc esmu kādreiz, ja es neesmu gribējis dzert, tad esmu izmantojis šāds te. Protams, es zinu, ka sievietes arī, nu, vismaz mans draudzenis arī saka, nu, varbūt, ja nu, viņas nesaka, viņas ir stāvokli, bet arī kaut kāds veselības problēmas, lai to zāles, ka šobrīd nedrīkst un tā. Līdz ar to, nu, tie ir tādi bijuši.
Bet jo pārsteidzošais ir tas, ka tev vispār ir jāatrod iemesls, ka var nē, nepietiek.
Jā, nu, tas bija tā, ka es biju jaunāks, tad vienmēr bija tā līdzīgi, kā tu stāstīji, ka vienmēr tā laušanās, ko tu nedzers, kā, forši, tu nebūsi tagad interesants un tā tālāk visi šitie. Un tādi es esmu domājis, bet tagad es esmu jau tādā vecumā, ka man nav nekas jāpaskaidro, tas ir mans lēmums, viss punkts pieņemiet, man pat neinteresē tālākais.
Turprāsim mēs ar kaut ko tādu, ko mani kolēģi ir izvēlējušies nosaukt par zinātnes minūtīti. Jā, nevis minūti, bet minūtīti. Vēlējos jums kādu narkoloģijā jautāt, vai, varētu būt tā, ka cilvēki nezina sekas alkohola lietošanai? Vai tiešām mēs dzīvojam vidē, kur cilvēki nezina, kas notiek?
Es noteikti domāju, ka tāds nav. Vienkārši mēs neapzināmies, ka tas varētu notikt ar mums. Tā visbiežāk cilvēki domā, ka jebkas, kas notiek, notiek ar citiem, bet viņi ir grūti asociēt ar sevi, ka tas varētu notikt ar mani. Un tie ir, protams, kas apzinās to, bet tas ir ļoti reti, bet visbiežāk ir cilvēki ir noliegumā un domā, ka jā, ir briesmīgi, kad viņš ir nodzēries, bet nu, tas, kad es te mazliet tā kā paniekošos, tas noteikti ar mani nenotiks, bet tā ir tāda augstprātība, un mēs nekad nezinām īstenībā, kādas tad būs šīs sekas tieši ar mums pašiem. Bet to, kad sekas vispār neapzinātos, es domāju, ka tā nu gan tas nav. Es domāju, ka šobrīd nu, cilvēki ir diezgan izglītoti, un nu, tā tas diez vai varētu būt.
Tiem, kas iespējams nav iegūši šo informāciju, vai tiem, kas vēl ir salīdzinoši jauni, un iespējams, nu, es atceros sev 18 gados, kad tu izklādājies un tu lietu alkoholu, tu jau nedomā par sekas. Nu, nav, un 18 gados nav šīs sekas liekas, nu, kaut kā prātā. Kas ir tas, ko alkohols nodara organismam?
Sekas jau ir ļoti daudz, bet pirmkārtām ir jāsaprot arī, kad 18 gados vai arī jeb cik gados arī cilvēka nobriest personība ir dažādo vecumā, bet šī robeža novilkšana, kad es varu būt krūts ar to, kad es to nedaru, un tas ir par jebkuru vielu lietošanu, un mums nav šobrīd arī, es ceru, ka tas arī mainās, kad mums ir izvēles brīvība, mēs varam izvēlēties un katrs pats esam atbildīgi, ko mēs daram. Un tas, ko, nu, tā kā, tai, kā pateikt nē vai kā tas ir tā robeža novilkšana, kad, kāpēc, nu, tu man vispār uzdod šāds jautājums, tā kā tas ir normāli, kad es varu atļauties arī taču nelietot, tā ir mana robeža, nu, tā kā man nekas nav jums jāpaskaidro. Nu, tā kā es novalku savas robežas, kāpēc man būtu jums jāpaskaidro, kāpēc esmu izvēlējis šodien dzert vai nedzert. Nu, arī otrādāk, principā. Nu, tas ir tas, kā mēs domājam, nu, kā mēs to varētu risināt. Tad par tām sekām, kādas ir sekas, nu, viņas ir ļoti daudz. Principā nav orgānu sistēmas, kas netiktu bojātas saistībā ar alkoholu. Un, protams, kad no sākuma mēs redzam vienu tā kā klīnisko ainu, un jāsaka, tā ir klīniska aina, kad mainās orgānu sistēmu funkcijas, un beigās tās ir citas. Nu, es domāju, ka visiem... Nepatīkamāk ir tad, kad ir tomēr psihiskas izmaiņas, un tas bieži vien ir neatgriezeniskas smadzeņu izmaiņas, kas ir radījušas kaut kādas sekas smadzeņu darbībā, un tad, nu, tas ir tāds ļoti nepatīkams, protams, arī ir citu orgānu bojājumu, kas izraisa nāvi, un tas nav kaut kur, tas nenotiek kaut kur, bet tas notiek arī šeit, un tas tiešām notiek ļoti bieži, kad mums ir ļoti augsta mirstība alkohola lietošanas dēļ, jo aknu bojājums ir tā kā sistēmas bojājumi un principā arī visu citu tiek bojāt alkohola lietošanas dēļ, tāpēc šīs nu, devas arī vairāk netiek noteikts un arī par vēža riskiem un par vispārējo. Nu, tas ir milzīgs un par, nu, tas ir būtiski arī laika ziņā to visu izstāstīt.
Principā varētu teikt, ka nav nekas tāds, ko īsti neietekmē līdz galam.
Jā, visas orgānu sistēmas, principā, nu, tā kā tiek ietekmētas un tiek ietekmētas nelabvēlīgi. Nav un viens sistēma, ko ietekmēt, tas būtu pozitīvi, nu, tā nav.
Paldies par šo informāciju un nonākot līdz tādai, atkal atgriežoties pie no zinātniskā pie realitātes, vai jaunieši pārliek romantizē alkoholu lietošanu?
Jā, noteikti. Es domāju, ka jā, vienkārši, nu, kaut vai skatoties caur jaunieši no aktuālu platformu TikTok, es domāju, ka tur bieži vien tev pat atbalsta. Vai, nu, tādā ziņā, ka tā kā pasmējās par to, kas ir noticis, bet tādā, tev uzreiz tāda sajūta, man ir uzmanība, tur, nu, es skatos vienkārši to ko post, to, ko publicē jaunieši, varbūt pat nedaudz jaunāk par mani. Un es teiktu, ka jā, nav tāda nosod, nu, nav tāda sajūta ārprāts, kāpēc tā uzdies vai tā nav kauns, bet tieši iepublicē, un es domāju, nu jā, tad ir tas jautājums, kāpēc, lai vispār kaut ko tādu gribētu padalīties. nu jā, es nezinu, bet es teiktu, ka tieši...
Jā, nu visi šie video, kur, piemēram, lai vīna blāzi vai, nu, smējās par šo alkoholu apjomu, tas jau viss ir.
Jā, tas ir, es teiktu, ka romantizēts noteikti. Jā.
Jā, te es varu piebilst arī to, ka tas nav tikai jauniešu vidū, tas arī pieaugušo vidū, un te es varu padalīties ar vienu tādu piemēru, es pēc izglītības esmu mūzikas menedžers, un es atceros, kad es sāku šajā tad lauciņā darboties, man pateica to, ka visi kontrakti, visas fošākās sarunas, visādāk fošākie projekti tiek runāti pie viskī glāzes kaut kur ārā vai pīpējot vai dzerot, un es atceros, ka tajā laikā es pats nelietoju alkoholu, un tiešām tā arī bija, mēs sēžam, mēs runājam, visi iziet ārā, un visi atnāk, jo čomi sadraudzējuši, Visi ir tur iedzēruši, notiek visādākas sarunas, visi ir atvērušies, un es tā kā tāds mazs noģītis tur sēdēju, domāju, atvērts, kā, nu, ka man arī, un tas, ko es sākumā darīju, es reāli lēju iekšā un tēlo, ka es gāju ārā, un tur arī tiešām, tur arī viss notiek. Tagad tas notiek vēl joprojām, nu, tā tas, diemžēl, ir, un arī, protams, arī seriāli, mēs skatāmies filmas, mēs gribam braukt ceļojumos, pacelt to šampāniešu glāzi vai vīna glāzi tur Itālijā pie vakariņām. Tur,
vai arī jau desmitos rītā lidostā.
Vienmēr tas, ko mēs redzam, tas taču ir mūsu priekšā arī tajā pašā Instagramā, kā tu teici, lidostā, tur ir āliņš vai šampāniešu, vacation, holidays are coming, un tev uzreiz ir šampāniešu glāze, tāpēc, ka tas visiem asociējas ar tādu, nu tad tagad atpūtīšos, nu tagad būs tā brīvība.
Esam parunājuši par alkoholu lietošanas paradumiem, par sakām, tās vismaz ir ieskicētas, un tagad mums vajadzētu parunāt arī par alkoholu patēriņu ierobežošanu. Kā jau mēs noskaidrojām, mēs vairs neesam posmā, kur domā par ierobežošanu, mums ir jādomā par pārtraukšanu. Tā tas ir.
Jā, par atturību.
Par atturību, jā. Mēs esam atraduši arī piemēru no Zviedrijas, kur stāsta, ka nevar, piemēram, dzert vietās, kur redzēs bērni to, ka pieaugušais lieto alkoholu. Kā Latvijā ir, vai mums ir tiešām alkohols ir kļuvis tik pieņemts, kamēr smēķētājiem ir jāiet, nu viņi to nedara, kamēr viņiem ir jāiet 10 metri no konkrētas vietas, lai smēķētu alkohols principā, nu kaut kā... Ir visi, nu, būsim godīgi, ir visur arī ielās, tur, kur it kā to nedrīkst darīt, mēs redzam, ka cilvēki lieto alkoholu.
Mums ir ļoti milzīga pieejamība. Jebkurš var piekļūt alkoholam. Tas tā nav nekāda problēma vispār nevienā vietā. Nu, tā kā nekur Latvijā tā nav problēma. Tur var piekļūt jebkur. Un šobrīd tāpēc arī ir tie jaunie grozījumi, kurā tiks noteikti nu, tā kā tomēr ierobežojumi no cik gadu vecuma un tā kā kurās vietās un tā tālāk aizliegt to alkoholu lietošanu. Bet man šķiet, ka problēma nav. Kā jums liekas? Man liekas, ka nav.
Nē, man arī liekas, ka problēma nav. Pats esmu saskāries ar to, ka man diezgan bieži pajautā jaunieši, nu, ejot garām kaut kādam veikalam. O, tur kašēr klausies, nevar mums izpalīdzēt, nevar nopirkt mums vīnu. Nē, paldies. Ne. Nu, respektīvi, bet ļoti daudzi arī šādā veidā tiek pie tā alkohola, ka pieaugušais ejot garām, jā, es izpalīdzēšu jums jauniešus, taču atceros, kā es tur
Jā, taču man tiek, es atceros savu jaunību, es jums nabadziņi.
Nabadziņi, jā, to laikām aiziešu nopiršu un iedošu. Nu, nu, tā pieejamība ir īstenībā un bieži vien arī tas, ko esmu redzējis arī tur kaut kādās tādās ēstuvēs, labi, es nesaušu konkrēt vārdus, bet kur ir arī, es redzu, ka ir jaunieši, ka tur nav 18 gadu vecums, un viņi vienkārši pasūlīt šos kokteilīšus, un viņiem pienas pie tām pašām vakariņām to kokteilī klāt, tā ir nu, ļoti viegli šobrīd.
Jā. Jā, es arī piekrītu par to, tā kā patiešām, jo aiziet pat citreiz liekas, ka jo tāda šikāka vieta, jo vieglāk tur iegūt arī alkoholu, nekādas ID nekas netiek prasīts, un jā, es domāju, ka arī jauniešiem tā noteikti nav problēma iegūt alkoholu, un arī, nu jā, tiešām ne.
Mums arī ir ļoti tradīcijas, vēl aizvien, man bieži jautā, tā kā vecāki, lai tad viņš dzer labāk mājās nekā uz ielas.
Jā, 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 jā,
tā ir klasika. Tā ir vienkārši klasika, man vienmēr jautā šo jautājumu, un tā kā, tad, nu, es vienmēr aizdomāju, cik tad tālu viņi paši ir tikuši ar šo alkoholietēm, un, protams, ka viņš jau ģimenē to redz, nu, tā kā, ka tas ir... jeb kaut kādās momentos tiek lietots alkohols, un, un tad paši, principā, no tā cieši.
Jo es arī skatoties uz savu bērību, nu mēs jau visi kaut kā atceramies tās ballītes, kas bija vecākie vai vecvecākie, nu tu taču redzi, ka tur visur tiek lietots alkohols, nostabilizējas kā kaut kas tā ir. Sociāls, tā kā sociāla vida mums tā, tas ir normāli. Mēs tā kā visi varam pēc tam sākt atkal to darīt un sekot tam līdzi. Mēs runājām par to, ka, un jūs arī minējāt, ka labuma jau tur nav, bet tomēr mūsu sabiedrībā bieži vien ir tas balzāmiņš pēcpirts vai aluspirti vai, nezinu, iesāpās kaklas cilvēks skrien pēc saviem 100 gramiņiem un tam līdzīgi. Kāpēc mēs vēl dzīvojam tādā? Nu, vai tiešām nesaprot, vai tur tiešām nav labuma un vai cilvēki vienkārši to ir izdomājuši, lai kaut kā attaisnot to, ka viņi patērē šo alkoholu.
Nu, tas gan, tur ir gan tā, no šīs, kā mēs to sākam, smuki intoksikācijas, bet tas ir no tā efekta, tā kā, kad no sākuma ir citas sajūtas, bet realitāte ir cita, tā kā sajūtu līmenī, patiešām tā var būt, bet īstenībā asinsvadi paplašinās, un tas augstumā lietojot, tā kā var ātrāk gan nosalt, gan nu, nu, tā kā ķermeņa daļas apsaldēt, bet par to, par tādām sekām, nu, tā ir tā kā maz informētība un par to maz domā, tā kā, nu, tā ir tradīcija, tā ir kaut kāda tradīcija, kura kaut kādās noteiktos kopumos tas tiek pielietots, tas tāpat kā Kašers saka, man tradīcija ar draugiem tā kā dzer citādāk veids dzērienus, pēc kaut kāda laika, starp citu, tā kā ir teikts, kad aptuveni 2-3 mēneši, ja mēs to ieradumu tā kā veicam, tad tas mums nostabilizējas nervu sistēmā, mums tas ir okei, okay, nu normāli. Nu tad attiecīgi tieši tāds pats ieradums ir tā balzām dzeršana pēc, piemēram, sporta sacensībām, pēc medībām, nu kur vēl kaut kādā ziņā, bet tā ir, nu, tradīcija.
Un par tradīciju var principā uzskatīt arī šo, tā, kas cilvēkiem mēdz izveidoties, ka pēc darba izdzer vienu glāzi.
Oi, nē, es par tas...
Vai tā vairs nav tradīcija?
Tā vairs nav tradīcija, un tas... tā vairs nav tradīcija. Tā vairs nav tradīcija. Tur ir, jau ir problēma, un tikai jāsaprot, kāda, kuram tiek apslēpēt no šīm problēmām.
Tas, viena no tām lietām, ko jūs minējāt sākumā, jā, kas tikai varētu būt tas, ko cilvēks slēpēts ar to.
Nu, jā.
Pierakstām visu šo, ja? Alis, kā tev šķiet, vai ir iespējams dzert pareizi vai, nezinu, kaut kā jā. Ar mēru un ierobežot sevi alkoholu lietošanā?
Man vienmēr ir tas galvā, ka obligāti tik, cik es izdzeru, tā kā, teiksim, kaut kādu veidu alkoholu, tik daudz ūdeni, un tad tiešām nav nekāds paģirs, viss ir kārtībās, jūtos lieliski, visu vakaru, vienkārši vajag ūdeni arī. Tas ir pirmkārt, kā var kontrolēt to, ja, teiksim, iet ārā un negribas. Un arī jaukt alkoholu, man, piņas, man tas liekas tiešām drausmīgi. Tāpēc jā, vienkārši palikt pie tā, ko tu tur sāki, nu, un ja tu teiksim maini kaut kādas lokācijas, kur tur sākumā esam tur, pēc tam mēs braucam tālāk, vienkārši palikt pie viena veida alkohola dzērienu un nesākt kaut kādu tur šampanietis, tad kaut kāds šņabis, tad atkal vīns, un pēc tam mājās atrod aperolu. Bet, nu, nav vairs nekas cits. Nē, nu, nu jā, bet ir novērotas dažādas lietas, tā kā es vienkārši, jā, tā apmēram dzīvoju. Kaut kā mēģinot atcerētos tās lietas, ja es arī kaut kur dodos.
Es gribētu dzirdēt arī jūsu komentāru.
Nu.
Neiegāršot, protams, Alisa Bedrēša arī ar to, bet tieši par šo te, ka ja tu tomēr esi tas cilvēks, kas iziet reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās, un tu tikai ievēro kaut ko, lai tev, nu, nezinu, nu, vismaz galva nesāpāt nākamajā dienā, būsim godīgi.
Ar laiku tā pat viņa sāk sāpēt. Tā kā...
tikai 20.
Jā, nu, tā kā, ir jāsaprot, ja mēs arī, tā kā, šķaidam, tur ir, nu, sava loģika, tā kā, kad, nu, šķaida ūdeni un tad, tā kā, mazā koncentrācija, bet atkarībā, cik tad mēs alkohola tomēr patērējam, nu, tā kā, cik daudz apjomos. Tas, ka es šķaidu, tā kā, tas nenozīmē, ka es to alkoholu nepatērēju. Alkohola lietojums jau noteikti vienalga. Vienkārši ir jāsaprot, priekš kā mēs to vispār daru, kādas ir tās manas robežas, un ja tas ir tikai tāpēc, ka man pieņems šajā sabiedrībā, nu tad ir jāstrādā ar pašapziņu. Un tas ir tas pats galvenais, kāpēc man vispār būtu kādam kaut kas jāparāda. Un vai es izdzeru glāzi šķaidīt vai nešķaidīt, tad tas nenozīmē, ka es to alkoholu neesmu lietojis. Es to alkoholu esmu lietojis, un tas ir tikai jāapzinās tomēr, ko es daru. Šobrīd, nu, ir tā.
Paldies arī par komentāru, paldies vēlas par tavu atbildumu un arī tev godīgumu šajā jautājumā, jo bieži vien ir cilvēki, kas arī, nu, noslēdzās un izliekās, ka nē, vai kaut kā slēp to.
Jā, ir jāsāk. Ar to, jā. Ka tu esi godīgs pats pret sevi no sākuma. Ne jau mums, bet pašai pret sevi. Tā kā, vai mums visiem būtu jābūt godīgiem pašiem priekš sevis, jo mēs paši tā kā, esam atbildīgi par to, kāda ir mūsu veselība. Pirmām kārtām jau paši.
Veselība. Bieži vien tiek runāts par to, ka atsevišķi vielu lietošana ir tāds kā ceļš uz citām atkarībām. Kā ar alkoholu, vai to arī var uzskatīt par ceļu, kas cilvēku var aizvest līdz citām vielām un kādai atkarībai?
Viens otram netraucē? Noteikti nē. Var, protams, bet tas ir bieži tiek lietots alkohols, un tad mums ļoti šobrīd izplatīs, lai tā kā kaut kā pārstātu viņu lietot, tad man ir jāpaņem citas vielas, lai es to varētu it kā izdarīt, un tad pierod arī pie citām vielām. Bet tā poli lietošana, nu mēs esam pa polī lietošana, tā kā ir ļoti izplatīta, jo tikko es vēlos atbrīvoties no kādas lietošanas, es tā kā turpinu lietot alkoholu, man zūd robežas. Mēs alkoholu reibumā neviens nespēja noturēt tādas stingras robežas, un nu tad aiziet arī tālāk tas citu vielu lietojums, un tad ir kopā miksēts un principā ir ļoti smagi tie stāvokļi un ļoti bīstami īstenībā arī nu, tā kā ne tikai veselība, bet arī dzīvībai principā bieži vien.
Nu jā, te es gribēju vēl piebilst to, ka ir tāds teiciens, nu tas, ko es parasti dzirdu no cilvēkiem, es smēķēju tikai tad, kad es iedzeru. Ir tāds, un man liekas, un ka tas pirmais tāds solis, ko es vismaz savā draugu un paziņu lokā esmu un tā kā novērojas, ir, ja cilvēks lieto alkoholu, tad tas ir tāds mazais solis uzreiz uz cigaretē. Un tad jau pēc tam no cigaretēm tas pēc tam aiziet tur tālāk un tā tālāk. Bet jā, es esmu ļoti daudz redzējis cilvēku, kur ikdienā nepīpē, bet viņi sāk pīpē tikai tad, kad viņi ir atbrīvojušies, iedzēruši to alkoholu.
Visi
tad,
ir pārši, visi ir pārši,
ejam uzpīpēt, un pēc tam nākamā dienā viņi visi mirst nostāvēs, ka viņiem ir ritīgi slikti. Varbūt ne tik ļoti no tā alkohola, bet no tās cigarešu pīpēšanas.
Pandēmijas laikā bija tāds uzskats, ka jaunieši ir novērsušies no alkohola, pievērsušies vielām, vai tas ir pamatots uzskats, vai tas vienkārši cilvēkiem tā šķita?
Tas nav pierādīts. Bija gan viens, gan otrs, un saistība bija ar to, ka palielinājās tirdzniecība, tā kā ne veikalā, bet savādākos veidos.
Pieejamība mainījās, jā.
Bolts pieved klāt, tā kā mājās es sēžu, tā kā man visu pieved, kāpēc lai es nepalietotu. Mēs nevarējām ar tikties, bet Zoom ballītes netika atceltas.
Un arī satura izskatās bija tāpat.
Viņas notika un kas palielināja, īstenībā palielinājās tajā laikā alkohola lietošana, jo nākamajā dienā mani neviens neredz darbā. Jo, nu, tā kā, it īpaši, tā kā, man šķiet tādu, kur redzamas profesijas, nu, tā kā, es nezinu, vai kašars gribētu atnākt ar dubultu seju, nu, tā kā, kas būtu pēc atzirāli, nu, diez vai, nu, tā kā, vai, nu, un līdz ar to, ja es nākamā dienā varu pieslēgties attālināt, un man neviens neredz, tad ir vieglāk to, tā kā, noslēpt, un tad es turpinu vēl, cik dienas es vēlos, īsmā alkohola lietojums pieauga.
Skumbi.
Nē, tas, ko es redzēju, man liekas, Kacilka storijā, kad būs vasaras kaut kāds piedāvājums pica un šņabis liens līdzeres. Vienkārši boltā pasūtīt, un es tā sāku smieties, tāpēc, ka reāli, nu, tāpēc, ka visiem tas liekas okei, okay, tika laikam.
Es un nezinu, kāds ir teicis, ir okei okay, to reklamēt.
Jā, es ir okei, okay, tika vasaras kaut kāds piedāvājums. Es nezinu, no kādas vietas, bet es zinu, ka boltā var gan jādras.
Jā, ir bijis arī tas, ko var pamanīt, ir parasti ir prasības tām, ja tiek reklamēts alkohols sociālos tīklos, ir jābūt ļoti, nu, ir norādes dažādas, un tad bija ļoti interesanti redzēt to, ka arī sponsorētie stāsti, kas lec ārā brīžiem, bija bez jebkādām norādēm, bet tu redzi, ko reklam, nu, ka tev mēģina tā kā pārdot alkoholu, un bija tāds, ok, mēs tagad tā darām labi. Un man šeit tieši pandēmija tika izmantot tam, lai mums atgādinātu par šo.
Cita domnīca.
Mēs esam atpakaļ, un šajā citā domnīcā mēs runājam par alkoholu lietošanu, un pie mums citas domnīcas studijā ir Alis Čukusēm, mums ir Kašars, un mums arī ir Rita Kuzjecova. Sveiki vēlreiz! Otrajā daļā mēs runāsim par neteikšanu alkoholam un par to, cik grūti vai viegli tas ir, un Kašar, es vēlos sākt ar tevi pašsaprotam iemeslu dēļ. Tu esi izlēms, ka alkoholam šobrīd saka nē, un kā tu nonāci pie šī lēmuma? Vai bija kāds kritiskais punkts kādēļ?
Jā, jo, kā jau es minēju, sākotnē nelietoju alkoholu, un tad bija kaut kāds posms tie tīneidžer gadi, kad es sāku tā kā lietot, un protams, ka tā vēlme, man nekad nākamajās dienās nebija slikti, nekad, līdz ar to man likās, visi tur mirst, man ritīgi labi, bet tas sāka mainīties kaut kādā mirlī, kad man palika 30 gadi, es sāku, nākamajā dienā man sāka palikt ritīgi slikti, un tad tas bija tāds, kāpēc to dari, ja man nākamajā dienā ir slikti, un, bet esmu analizējis pēdējos gados, kāpēc vispār lietoju alkoholu, un esmu sapratis, ka viens no iemesliem, kāpēc es lietoju alkoholu, tāpēc, ka man ikdiena ir tāda ļoti skrienoša, man ir projekts pēc projekta, man visu laiku ir jābūt, man smadzenēm ir jādarbojas, man jābūt punktuālam, man viss ir jāmenedžē, man visu laiku ir jābūt tādā kārtībā, un esmu perfekcionists. Līdz ar to tajos mirklos, kad es iedzeru alkoholu, es tā kā pilnībā prom no visa tā kā no savas tās perfekcijas es aizpeldēju kaut kur prom, kaut kādā tādā vates stadijā, kurā man gribējās nokļūt, lai man nav jāpieņem lēmumi, kurā es esmu vienkārši, es pat nezinu, kaut kāds lidojošs vates gabals, un ka man nav jāpieņem šie te lēmumi, kur es varu būt, kas es gribu būt, kur man nav nekas jākontrolē, palaist to kontroli vaļā. Un es sapratu to, jo vairāk es sāku lietot alkoholu, jo vairāk man iepatikās tā sajūta, nevis tas, kad es kontrolēju šeit šobrīd, bet man iepatikās sajūta, kurā es esmu vienkārši, kur es nekontrolēju neko. Un tas, kas notika, vienkārši es sāku pastiprināt, vēlēties būt šajā te sajūtā, kurā es nekontrolēju, kurā man ir viss labi un kurā man ir vienalga. Un tas no, jā, pēdējās reizes, kad es sapratu, nu ne, kaut kas ir jāizdara, ka es sāku nekontrolēt to alkohola patēriņu. Respektīvi, es iedzeru, tur divus, trīs koktējus iedzeru, man visi jau tur ir noreibuši, man vispār nekā nav. Un liekas, ārpēc, kāpēc man nekā nav. Un tad es iedzeru vēl vien, un tad ir kaut kādā vienā mirlī tev tāds un tu neko neatceries, un tas bija tas posms, kad man sākās tie blackouti kaut kādi, kad tu vienkārši neatceries, kā vakars ir beidzies, tu neatceries, ko tu esi darījis, tu neatceries, kā, ko tu esi runājis, un tu esi bijis kaut kādā publiskā pasākumā, un tad ir šie te, ah, mans Dievs, ko es izdarīju, un tā tālāk, paldies Dievam, nekad neko neesmu tur tā traki izdarījis.
Bet tomēr tā neziņas sajūta.
Jā, un tad es sapratu, kāpēc es to vispār daru, pirmkārt, es ritīgi slikti izskatos, tad, ka es vispār, man liekas, nu, tad, kad esmu ritīgi piedzēries, es nevaru salikt normāli nevienu teikumu, un tad man stās, ah, jā, tu tur runājies ar tiem un tiem, tu runājies ar tiem, liekas, ko es vispār esmu teicis, neko neatceros. Un es sapratu, kāpēc es to daru, nākamā dienā man ir nenormāli slikti. Un man ir tā, ka man alkohols iziet no mana ķermeņa, protams, ka viņš iziet dušiņ, kad daudz, daudz vēlāk, bet es sāku normāli justies, piņemsim, ja es šodien lietot alkoholu, tad rītdien man būtu čau, parītdien man būtu čau, un tad pēc tām sanāk kaut kādā trešā, ceturtā diena, kad es sāku justies kā cilvēks. Un es sapratu, ka man tas ir vajadzīgs.
Kāpēc tu pazaudē, principā, pusi nedēļas.
Jā, un principā pusi nedēļas, līdz es atkal esmu tā kā atpakaļ, un es sapratu, nē, ka tas negrib to vērā. Jā.
Ir tā, ka par šīm te apņemšanās reizēm mēdz teikt, ka nu, tu sāc tur 1. Janvārī un tad visu redēji, vai tev šo mēnešu laikā nav bijusi tāda neizturēšanas sajūta?
Nē, šobrīd nē. Es zinu, ir kaut kādi mirkļi, kas man liekas ar, labi, stup tagad to tā teikt, bet kas man liekas, bet kur varbūt tā es alkoholam tā kā iedot tādu plusiņu. Es biju tie ir tie mirkļi, kad man personīgi, es esmu ļoti, ļoti cilvēks, kas bauda ēdienas, man ļoti patīk vispār pavārmāksla, man patīk viss, kas saistīts ar garšīgiem ēdieniem, un, protams, tad ir tā Itālija, un tad ir tie 3-meal course, kur tev ir pie katra tā ēdiena ir savs tas dzēriens, kas pastiprina tā ēdiena garšu un to garšu buķeti un tā tā, un es esmu tāds baudītājs, kur man, nu, tādos mirkļos varbūt tam būtu tāds, nu, dzeršu ūdeni, okay, kas arī varbūt tam nav nemaz tik slikti, bet tā varbūt tam ir tāda lieta, kad es iedomājos par kaut kā tādu ceļošanu, bet par tādu baudīšanu, kad varbūt tam tur varētu būt. Un tas ir vienīgais, kas varbūt tam man galvā ir ienāca līdz šim.
Alisa, vai tu kādreiz esi domājusi par alkohola patēriņu samazināšanu, kaut kā mainīšanu?
Es pati, pieņemsim, ļoti viegli varu pateikt, nē, ja es negribu vai es, ja es nejūtos tā, un man ir tā, ka es neuzskatu, ka tā ir kaut kāda obligāta sastāvdaļa vakaram. Es neteiktu, ka es domāju, oj, nebūs tik jautri vai tur nebūs forši, ja mēs vai ja es nedzeršu, tāpēc arī es tā īsti... Nu, nedomāju tik ļoti par to, es domāju, es arī tiešām neapzinos, nu, tādā ziņā, ka es nedomāju par tām sekām ilgtermiņa, vai ne, bet es ļoti piekrītu arī Kašram, jo man personīgi arī ikdiena ir tāda, ka, nu, darbs nebeidz sešos, darbs ir viedierīce, ir deadline un tā tālāk, un, teiksim, ja es piekdienas, sestdienas vakarā, ja es atpūžos, tad es pat tiešām varu nedomāt par kaut kādiem darbiem, kas man īstenībā visu nedēļu ir vilkšies, nu, tādā ziņā, ka bez nekāda limita nav tā, kad es darba diena beigusies. Un tas arī iespējams, es tā domāju, ka varētu būt saistīts ar to. Un es noteikti domāju, ka pēc kaut kādiem gadiem jau, nu, arī visticamāk es varētu pavisam kaut ko pamainīt, pavisam, nu, vispār nedzert, bet lai es izjustu tagad īpaši tādu vajadzību pavisam to nedarīt, nē, īpaši tad, ja es kontrolētos daudzumās to daru un tad, kad pati jūtos tā. Nu, jā, es teiktu kaut kā tā.
Nu, tikai šobrīd smaidi, visi ļoti priecīgi. Kā ar jūsu pieredzē, vai cilvēkiem ir viegli pateikt ne alkoholam? Varbūt ir kaut kāds cilvēka tips, kam ir grūtāk un kam ir vieglāk to izdarīt?
Principā ir grūti. Ir grūti visiem, te kaut kādā mērā, jo tev ir jāpieņem lēmums. Un nav jau viegli tik kaut ko tik lielu lēmumu pieņemt. Un tiem, kam izveidojas tiešām atkarība, mēs... Iesakam pārtraukt pavisam, un ir jau arī bailes, tā kā kaut kas tāds, kas ir bijis visu laiku ar mani kopā, tu kaut tā kā, dažiem tas ir, kā es saku, labākais draugs tiešām, un tagad tev saka, tā kā, nu stop, beidz, ir zaudējuma sajūta, un ir grūti, bet tāpēc viņam palīdz, ir speciālisti, kuri palīdz, tā kā iedrošina, kad tu vari, kad tas nav nekas tāds, no tā ir atbrīvojušies daudzi un principā ar to pašapziņas celšanu, tā kā cilvēks pieņem šos lēmumus. Protams, kad ir stiprāk, cilvēki vai arī tā alkohola lietošana nav bijusi aizgājusi līdz slimībai vai arī bieži tad, kad kaut kas notiek, mēs pieņemam dzīvē kardinālus lēmumus. Nu, diemžēl, bet tas tā ir, kad kaut kas jau ir noticis. Tad
un
mēs...
kaut kas ir nenovēršams, pat varbūt.
Tad mēs skatāmies atpakaļ, jā, nu, tad man tas ir jāizbeidz. Bet es domāju, ka tas ir saistīts ar jebko, ko mēs gribam pateikt stop kādai lietai. Ir vienmēr, nu, tā kā, nu, grūts tas lēmums, bet viņš nav neiespējams.
Mums ir arī no producenta puses parādījies jautājums par to, kā tiek vērtēti šie periodiskie pārtraukumi, kā viņi to raksturo savus mēnešu un gadu laiku, vai kaut kam tādam ir jēga?
Nu, noteikti, jo ir atturības laiks. nu, tā kā ir atturības laiks, kas rāda ieguvumus man, kādi ir nelietojot. Kā šis brīnišķīgi nodemonstrē iegumus, ko viņš ir ieguvis. Mēs ar viņiem ļoti strādājam, ar citu mēs lūdzam, kādi ir ieguvumi šajā laikā, kurā jūs nelietojat, un norādam uz pozitīvo, jo tas visus iedrošina un motivē panākt to, ka es no tā varu turpmāk vispār atteikties. Ja arī viņam gadās, tur visādi gadās, ir dzīve, visādi gadās, bet mēs tomēr atceramies pozitīvos iegumus no tā perioda, kad nelietojām. Un tā ir vieglāk panākt atturību.
Vai var vispār salīdzināt un teikt, kas ir sliktāk vai kas ir trakāk lietot alkoholu katru dienu vai kārtīgi iedzert reizi divās nedēļās? Vai var vispār likt kaut kādu tādu salīdzināt, kas ir sliktāk no šiem abiem?
Nē, tas nav pareizs formulējums. Nav pareizs formulējums un arī, nu, tā kā, nu, Nu, nekādā ziņā mēs to nevaram vērtēt, bet jo viss tas beidzās ar vienu, un tas būs nu, ar kaut kādām sekām vai sociālām, nu, tā kā, iekrist rosolu bļot arī laikam nav forši. Nu, tā kā.
Tas varētu būt mazākais, ko cilvēks var izdarīt, tad, kad viņš ir bišķiņ pazaudējis.
Vai arī, nu, tā kā, jebkurš lietojums nav bez sekām vai veselībai vai sociālām vai jebkurām citām, bet, nu, mēs nevaram tā vērtēt, mēs tā nevērtējam.
Ar ko tev kašķi arī, piemēram, nācies saskarties, teikt, ka tu nelietu alkoholu vai kāds uz tevi skatās citādāk vai kāds izsaka kādus komentārus?
Nē, īstenībā, patiesībā es dzīvoju to pašu dzīvi, kādu es dzīvoju pirms tam, nekas nav mainījies, vienīgais, kas ir mainījies, tas esmu es, jo es esmu uzzinājis ļoti interesants visā, es nezinu, kaut kā tajā mirlī, kad es izlēmu nelietot alkoholu, manā dzīvē kaut kā tiek sasūtīt visādāk interesanti cilvēki, kur arī nelieto alkoholu, un tad es no šiem cilvēkiem daudz ko uzzinu, un tik tiešām tāds interesants lietas, pieņemsim, nu, viena, kas man likās arī tā interesanti par to balto zonu, varbūt tam jūs zināsiet vairāk, nu, respektīvi pēc 6 mēnešiem laikam, ja es nemaldos, cilvēks, kurš nelieto alkoholu 6 mēnešus, tad sākās tāpēc es gaidu tos 6 mēnešus gaidu. Jo man ir forši arī piemērs cilvēks, kurš tikko sagaidījis šos 6 mēnešus, un pēc 6 mēnešiem, tā kā, cik es saprotu, laikam atjaunojās tur tās šūnas, kas ir, laikam, es nezinu, vēl nav nomiruši, sāk atjaunoties. Un vienkārši es redzu, kā tas cilvēks man stāsta par to, kā viņš jūtās, un kad, nu, kā citi cilvēki, piņemsim, ir sāpes kaut kā, un tad viņi meklē to piepildījumu tajā alkoholā. Un tad viņš saka, viņam pilnīgi, viņš ir tagad tie 6 mēneši, viņš pilnīgi redz kaut kā savādā pasauli, izjūt savādāk, viņš ir visu laiku priecīgs, viņš saka, ka man arī visu laiku likās tā sajūta, ka nu, es ballītais nebūšu es, ja es neiedzēšu, tāpēc, ka visu no manis sagāja to klauniņu maziņo, kas tur viss smīdina. Un viņš saka, un tagad viņam ir divreiz lielāk enerģija tajās ballītais. Un
viņš ir divreiz lielāks maziņš klauniņš?
Jā, bet bez alkohola palīdzības. Un kad viņš vispār savādāk to visu tagad redz, līdz ar to es arī ļoti gaidu tos 6 mēnešus, paskatīties savas sajūtas, man tie ir arī eksperimentāli paskatīties, kam es
jā, ja tu esi iesācis, tev ir interesanti redzēt, kas, kur vēl tas var aizvest.
Un vēl viena lieta, kas man arī viens no tiem iemesliem, ko es aizmirsu pastāstīt, pirms daudz gadiem es izlasīju tas vairāk no tādas vēdiskās filozofijas par to, ja cilvēks lieto alkoholu, respektīvi, kāpēc cilvēku dzīvē nenotiek kaut kādi brīnumi, kāpēc cilvēku dzīvē nenotiek, ļoti daudz cilvēks dzirdējis par to, o, man dzīvē nekas nenotiek, boring, visiem viss notiek, man nekas nenotiek. Tāpēc, ka šajā mirlī, ka mēs lietojam alkoholu, mūsu visi šīs te čakras, visi šie te punkti tiek ar to alkoholu, kaut kādā veidā aizmērē ciet, es nezinu, bet tas ir tas, ko es lasīju, aizmērē ciet un jauna informācija nevar tevi ieplūst, nevar ieplūst šīs te kaut kādas visās enerģētiskie lādiņi, jo, principā, visas tos čakras ir ciet, un kāpēc viņas ir ciet, tikai tāpēc, ka organisms cīnās ar to, lai izvedītu ārā visus šos te piesārņojumus, kas ir tīri no alkohola radīt. Un tāpēc cilvēki bieži vien domā, kāpēc man dzīvē nenotiek brīnumi, kāpēc visiem notiek, visiem kaut kāds iespējas tiek dots. Tāpēc, ka tu pats es visu aizbloķēs ciet, un to nekas, nu, tīri, nu, enerģētis nenāk iekšā un nenāk ārā. Nu, un bieži vien cilvēki, nu, pat 7 dienas maz nepaiet. Ir tā, kad ir piekdienā tu sāc dzert, nu, tu iedzer piekdienas vakarā, tad jau ir nākamā nedēļā, tur trešdienā višķiņ kaut kur iedzer, tāpēc, ka ir kaut kāds pasākums. Tad vēl piekdienā un, principā, cilvēks konstanti visu laiku ir tajā aizsmērējuma sajūtā. Un tas bija arī tas, kāpēc es izlēmu, tā kā ne.
Jā, bet filozofijā vispār nevajag alkoholu, tiešām.
Jā. Lai būtu čakriņas vaļā un lai mēs varētu tos impulsiņus, lai mēs redzētu zīmes, lai mēs pilnvērtīgi dzīvot. Jā.
Nu jā, jo tevī klausoties, tu vari salīdzināt arī to, ka cilvēks pēc alkohola lietošanas ir noguris pats kā tāds. Nu, viņš ir noguris, pat jau viņam tā neliekas kādu tur iespēju tveršanu, ja viņš nav fiziski spējīgs tā kā izkāpt, nu, no gultas, piemēram, un iet kaut kādā dzīvē vai laicīgi sākt savu dienu, kā tas var būt. Alisa, vēlos šajā jautājumā, gan sākt ar tevi, ir bijušas dažādas kampaņas pret alkohola lietošanu, arī tās, kas runā par alkohola lietošanas kaitīgumu. Vai tevprāt šādām sociālajām kampaņām ir efekts, piemēram, bija agrāk spēks pateikt nē un tamlīdzīgi, kas ik pa laikam atgādina par to? Ir bijuši arī raidījumi, kas runā par nu, to, ka Latvijā ir šī problēma. Vai tevprāt tam ir efekts?
Nu, man kaut kā... Diemžēl jāatzīst, ka šķiet, ka šīs kampaņas drīzāk, tā kā jaunieši tas uztver tā kā joku drīzāk, nekā kaut ko, ko ņemt nopietni. Tāpat arī, no otras puses ir jautājums, kā tad sasniegt jauniešus ar kaut ko, lai viņi ieklausītos. Jo, nu, tas, protams, ir nu, labi, ka tiek mēģināts un ka tiek veidotas šādas kampaņas, bet pēc pieredzes, nu, es neredzu īpaši tādu iedarbību. Man šķiet vairāk tieši jaunieši jā, par to iesmeju, par to kaut kādā veidā. Nu tā, skeptiski skatās, bet tā, lai es pateiktu tagad vietā, ko piedāvāt, es arī nevarēšu, jo, nu, jā, man liekas, ir tik ļoti dziļi iesakņojies, tas viss normalizēts tik ļoti, bet īpaši, nu, ja sāka jaunieši izmantot alkoholu kaut kādos 15 gados, kas ir realitāte Latvijā, tad ir tik grūti pēc tam, es domāju, ka vienkārši pat iedomāties, ka, nu, ka nē, nu, un ja tāpēc, ka tas ir reāli jau daudzus gadus no skolas kaut kādiem tur gadiem, un man liekas, ka situācija paliek sliktāk, jo es arī atceros savus skolas, tur pamatskolas gadus, un nu jā, nu nebija tā, kad neizmantoja alkoholu jaunieši, ir arī tik agros vecumos kā 15-16 gadi.
Pirms es ļauju jums komentēt šo par kampaņām, Toms Putiņš ļoti vēlas ienākt atskaņot mums komentāru par kampaņām no Veselības ministrijas, ko esam saņēmuši.
Kāda ir secinājuma pēc tādas sociālās kampaņas kā spēks pateikt nē efektivitāti uz jauniešu alkohola patēriņu?
Kampaņa spēks pateikt nē tiek vērtēta kā ļoti veiksmīga. Tā ir dažādos veidos uzrunājusi cilvēkus, izmantojot vairākus komunikācijas kanālus. Televīziju, internetu, dažādas aktivitātes kampaņas soctīklos, klātienes pasākums, kā arī izraisījusi interesi un debates dažādās vecuma grupās. Īpaši veiksmīgi ir noritējuši kampaņas pirmie divi posmi, kas bija orientēti uz jauniešiem. Ir labas atsauksmes no tiešās mērķa auditorijas, pozitīva atzinība, no mācību iestādēm un pieprasījumu pēc papildu pasākumiem izglītības iestādēs un kampaņas materiāliem.
Cita domnīca.
Informācijas sniegšanai tas ir ļoti labi. Protams, kad mēs nevaram uzreiz domāt, kad šobrīd viņš pārtrauks dzert vai ko tamlīdzīgi, bet viņš būs sēdējis skolā, viņš būs skatījies kaut ko, un turpmāk viņš par to spēs domāt un zinās, ko ar to darīt, jo informācija ir. Ja es zinu, ka tas nav labi, Tad, ja es arī to daru, man tas kaut kur nosēžās, un pēc kāda laika es spēju pieņemt lēmumus tikai uz šīs informācijas bāzes. Bet ja man nav šī informācijas bāze un apkārt tas tikai tiek noteikts un neviens par to nerunā, tad tas nav iespējams, kā es to varu zināt vispār. Un šeit tām kampaņām ir ļoti liela nozīme un ir ļoti svarīgi tie, nu, tad, kad tur saka jauniešu vidū pašniec, jā, jo sabiedrībā zināmi, tā saucamie populārie cilvēki, tā kā ir autoritātes viņiem. Un ja autoritāte to man stāsta, tad pusauģu vecumā mēs pieķeramies tam teiktajam cilvēku tēlam, kurš man tā kā patīk. Un es bieži, nu tā kā, nu tiešām tas nav izmērāms, kurš tagad ir beidzis vai kurš ir sācis tajā momentā, bet ilgtermiņā tam noteikti ir nozīme. Un man liekas, ka spēks pateikt ne, bija ļoti populāri. Nu tā kā, par to runāja, tas tiešām tik daudz rādīts un viņam noteikti ir laba sasnieguma patiešām. Protams, ka tas var likties patiešām, nu tā kā jocīgi vai smieklīgi, par to kādreiz runāja, tā kā 105 reizes, bet ir jārunā kaut 1000 reizes, ja tam ir labums un labums noteikti ir, jo informācijai ir labums, nu tādai saturīgai informācijai.
Alisa, iepriekš to rītas izskanēja, šis te autoritāte vai tu arī izjūti to, ka tu savu auditorijai varētu būt cilvēks, kas tomēr kaut kā viņus ievirza vai ir spējīgs sniegt viņiem informāciju par to, ka ir iespējams arī citādāk dzīvot.
Jā, es domāju noteikti. Es arī nu, jūtu kaut kādu veidu atbildību par to, ko es publicēju, un lai tomēr, jo es zinu, ka to saņem jaunāki jaunieši, un noteikti arī par to piedomāju, bet nu, tas arī gluži es nevarētu teikt, ka pilnībā esmu atbildīga par to, kas pēc tam notiek, jo es patiešām domāju, ka ļoti liela daļa no tā, kas nāk, ir vispār tiešām no ģimenes un par to, cik ļoti arī vecāki tieši, nu, tieši mājas apstākļos pat citreiz iedrošina bērns pamēģināt, lai pēc tam nav nekādas tādas situācijas, kas varētu būt nepatīkamas sabiedrībā un cilvēkos vai kaut kas tam līdzīgs. Bet runājot par šīm reklāmām, par tam smaga kāja raisa tur un visu šo, man liekas patiešām arī tas, ja mēs turpinām atgādināt vienkārši par to, ka kad, jo biežāk ikdienā aizdomājas jaunieši īpaši par to, tas jau noteikti vedīs uz labākiem rezultātiem un tā informācijas došana, tas ir, tas, es domāju, svarīgākais, jo loģiski, nu, no sākuma, ja mēs ejam pēc tā, ka no sākuma tas ir normāls par to nerunāt, tad pēc tam mēs sākam bišķīt runāt, bet es liekas tā neierast, jo kāpēc, lai mēs par to runāt, ja viss tas ir tik ok, nu, bet ja mēs skatāmies, teiksim, uz kaut kādiem tiem realistiskajām filmām par to, kas notiek centrāla tirgu, par to, kā reāli, kur nonāk bieži vien cilvēki, kas uzsāka alkoholu un kas tiešām ir tāda reāla dzīves stāsta, kas saka, nu, nekādi nepacelē to glāzi. Nu, man liekas, tas ir tik, tas reāli var aizciert kaut kādi reāli fakti, kaut kādi reāli dzīves piemēri, kas parāda to. Nu jā, tad tā kaut kā es domāju.
Parunāsim arī par alkohola ierobežošanu, jo šobrīd ļoti karsts temats ir tas, kā regulēt alkohola patēriņu un to reklamēšanu un pieejamību, un nesen valdības saimē ir nodevusi lēmumu par dažādiem specifiskiem liegumiem saistībā ar alkoholu, kā jau minēja, reklamēšanu un pieejamību. Kas jūsuprāt būtu jāregulē šajā jautājumā? Kā varētu saregulēt?
Nu, ir ļoti daudz,
kā jo viņiem izdarīt. Pašiem ir ļoti garš saraksts ar tām lietām, ko vēlas darīt.
Jā, ļoti, ļoti daudz, un pirmkārtām es uzskatu, ka ir jāpalielina vecums, kad tu to drīkst darīt, jo nenobriedz personība, tā kā bieži tiešām pieņem lēmumus ietekmējoties no citiem, tad alkohola tirgošana šobrīd patēs pieejot. Piemājas veikaliņā, tad, kad es gribu no viņa tikt ārā...
Tur ir sienas parasti.
Nē, tiešām. Es eju no reāli sienām no abām pusēm. Un pie kases vēl es, kad paceļu galvu, nu, tā kā, es maziņa augumā, bet paceļu galvu, un tad ir tā kā tās maziņā iepakojumi. Kāpēc? Nu, tā kā. Un tad es iedomājos, ja cilvēks ir tā kā garāk augumā, tad viņam tas ir reāli tā kā acu līmenī. Nu, tā kā, ja, jo man tā kā ir jāpaceļ tomēr, bet nu, kādam tas ir acu līmenī. Un tur ir tiešām visādi, nu, tā kā skaisti, neskaisti, visādi veidi alkohols. Kāpēc pie mums ir kaut kas tāds vēl notiek? Kāpēc ir pieejamas mazie tilpumi, kur cilvēks par kaut kādiem dažiem eiro centiem šiem var nopirkt? Tad tas mūžīgais regulējums ar to alu. Nu, tā kā, nu, mēs, nu, es nezinu, vai mums ir jālepojas, ka mums vēl projām ir tie alus dzērāji no kaut kādām tur, nezinu, cik skaistām pudelēm, bet vēl projām tas tiek tirgots, tā kā kaut kādos mazos ir jāpalielina, tā kā cena ir jāpalielina šis, nu, tas ir cenas nodokli, jāpalielina, tā kā ir nopirktais tomēr daudzums, un nevar būt tā, kad mēs ieejam un reāli pat glāzīt, nu, tā kā, kur ir aizvākot ar kaut ko parastu.
Agrāk bija tādas.
Viņas arī vēl tagad.
Vēl ir.
Un, tā kā, nu, tas nav normāli. Tad vēl visur, kur mēs ejam, nu, tā kā restorāni, nu, visi izklēžu vietas, nu, būtu jāpārbaud gadi, un tas jāceļ. Jāceļ regulējums. 18 gadi ir maz. Nekur nav, nu, tā kā, pasaulē jau sen tas ir mainījies, ir 21 gadu vecuma, tā kā, kur ir šie regulējumi, un mums aizvien, tā kā, tas, nu, labi, šobrīd tas tiek tiešām regulēts, tad vēl vietās, kurās mēs drīkstam lietot alkoholu, nu, tā kā, vai tas ir, nu, forši, tā kā, kad publiskā vietā tas tiek pieļauts, iespējams, ka tas būtu jāregulē un cerams, ka tas arī tiks panākts.
Man interesētu, ko viņš šajā regulējumā un ieviešot šo regulējumu izdarīs ar to, ka vienā no Rīgas parkiem katru gadu notiek alum veltīts festivāls.
Diezgan populārs.
Jā. Tā kā viņi varētu šo visu vēl mainīt, bet runājot par kaimiņiem, Lietuvā alkoholu var lietot no 20 gadu vecuma un situācija, kā ziņā man kolēģi nav krasti citādāk, kā mums, tikmēr Zviedrijā, Vācijā var sākt lietot alkoholu no 18 un no 16 gadiem attiecīgi, bet tikai fermentētos dzērienus. Un 25 un 18 attiecīgi var sākt lietot alkoholu arī no stiprā plaukta, un statistika ir netik barga. Kādas ir jūsu domas? Mēs dzirdējām jau rītas domas par vecuma ierobežošanu. Kā jūs domājat? kur mēs ceļam un kam mēs neļaujam.
20 varētu būt optimāls, 21 vecums, kas būtu varbūt ok, īpaši tad, ja situācija ir tiešām bēdīga Latvijā, tad nu, tas nozīmē, ka kaut kādas stingrākas regulācijas prasās. Bet tas, ko es gribu pateikt, tas, ko es novēroju vienkārši, nu mūsdienās meitenes var sevi pataisīt 10 gadus vecākus, un tas, ka tiešām tu ieeji veikalā Rimi un tev nepajautās dokumentus, jo tu pateiksi, man aizmirsās mašīnā, meitenei 15 gadi, labi, viņa ir gara, teiksim, jā, bet jā, nepajautās, un es domāju, es vienkārši mutvaļā, jo man bija baila, tā kā, kad es biju mazāk tiešām, un man slikās riktīgi bailīgi un tā, bet var dažādi, un kaut kā, nu, jā, kaut kā, tā kā obligāti to, nu, prasība, ka tomēr ir jāparāda tie dokumenti, jo, nu, mūsdienās patiešām ar visu ārēju izskatu var sevi pataisīt bargi vecāku.
Jā, un it kā viņiem ir jārāda, pašam ir jārāda līdz 25 gadu vecumam.
Jā.
Bet tur
kaut
arī,
kā tur izslīgi, mierīgi.
Es piekritīšu par to, ka man arī liekas interesanti Latvijā, ka jebkurā vietā, kur tie pa tā mazākajā bodītē, tu tur redzi plaukts pilnus ar alkoholu, un es pats dzīvoju Dānijā 3 gadus, un tur nekad, vai, tas nav tikai Dānijā, bet vispār, nu, kaut kur citur nav tā, ka nu, mums ir tik daudz dažādi tie leibli, mums ir tik daudz dažādas opcijas, tik daudz dažādas iespējas, pudeles ir visās iespējamās krāsās, izmēros un tā tālāk, bet citur nekur nav tā. Es atceros, kad nu, ir bijusi tā reize, kad ir jāiet kaut kāda pudela. Nav nemaz tik viegli, pieņemsim tajā pašā Kopenhāgenā, Dānijā. Nu, tur nevar tā iet un atrast, ko tu gribi, vai arī tu atrod, bet tas maksā ļoti, ļoti daudz, nu, dubultā kā te. Un līdz ar to tu uzreiz izvērtē, vai tu vēlies 40 eiro atstāt par to pudeli. Varbūt, ka labāk nē. Bet šeit, tā kā mēs ieejam, kā jūs teicāt arī to, ka ir tie visi mazie iepakojumi, tad ir
aplēšamies. Suvenīra
tipa pudelītes. Nu jā, mums ir ļoti kaut kā tāda baigi plašā.
Un interesantākais, ko es tevī klausīties, iedomājos, mēs tirgojam alkoholu Daugavpils uzpildes stacijās. Mums ir problēma ar cilvēkiem, kas dzer un brauc, un tad mēs tirgojam alkoholu Daugavpils uzpildes stacijās, kas ir tāds... Nu, ko mēs īsti risinām un nerisinām?
Ir jābūt specializētajiem veikaliem. Un tad tas ierobežojums būtu savādāks.
Un jā, tā kā reklāmas visur, tā kā, un piemība visur, visos nervistenos, visās, tā kā...
Jo šobrīd mēs vēl tā kā runājam par, nu, tā kā Rīgus ir tā kā galvaspilsēta, bet reģioni, tie mazie veikliņi, nap tie sēdētāji ap tiem veikliņiem, viņi jau turpat ir. Nu, tā kā,
bieži vien ir tādi mazie veikliņi, kuros ieviet ir sajūta, ka viņiem ir viens mērķis, un tas nav pārtikas tirgošanai, ka tā pārtika tur ir, bet reāli tajā reģionā pieprasa kaut ko pilnīgi citu, nevis pārtika.
Kurš ir tā kā centrs, tur, kur ir tas mazais veikals, nu, es nezinu, vai viņi lieto kaut kādu tur ļoti tur dārgo alkoholu, es domāju, ka tas, kas ir pieejams, lētākais variants, un ja tas tiktu izskausts, tad līdz ar to tā kā lietojums nu, nebūtu vismaz tik pieejams.
Cita domnīca.
Šajā citā domnīcā diezgan kārtīgi, cītīgi un arī kārtīgi vēlreiz esam pievērsušies tēmai par alkoholu patēriņu. Un pie manas studijā bija un vēl kādu brīdi ir Alešuk Sēma, Kašers un narkoloģa Rita Kuzņacova. Pirms es jūs laišu prom un pirms mēs visi nopaļojamies beigām tas, ko mēs neizrunājām. Kurā brīdī ir jāsāk uztraukties par savu alkoholu patēriņu?
Jebkurā no mirkļiem, kad mēs to lietojam. Tātad mūsu... Doma bija vispār šobrīd, ko mēs secinājam, ka alkohola lietojums nenodara neko labu. Tādā gadījumā, pirms mēs to sākam darīt, mums ir jādomā, kādēļ mēs to daram un kāds būs seks tajai manai lietošanai.
Ja jūs noteikti nebūtu, tad es droši vien teiktu, bet es šodien tīri no tā. Es ļoti daudz ko dzirdēju tādu, kas man pašam bija nepieciešams un vajadzīgs. Līdz ar to es pilnībā piekrītu laikam, kad jebkurā mirklī, kad tu pacel to glāzi, vajadzētu padomāt jau pirms tam, pirms tu lai iekšā. Bet es droši vien, kad, nu, protams, kā izskausu to tagad un pateikt, nelietojot neviens lietu alkoholu, protams, es saprotu, ka tā ir tāda utopija un nesasniedzams tāds mērķis šobrīd vismaz. Bet es tas, ko es ieteiktu, varbūt tām tie, kuri nu, negrib atmest un tāpat tām lietos vienalga, vai ir šāds podcasts saruna vai nav, varbūt tām paskatīties līdzīgi kā tu, man liekas, nu, kontrolēt, lai tik tiešām nav tas tā, kā man tas ir bijis, ka tas aiziet līdz kaut kādām blackoutam, līdz kaut kādām tiešām sliktām lietām, kontrolēt, skatīties, censties pēc iespējas vairāk samazināt šo te alkoholu patēriņu un vienkārši mēģināt uzdot jautājumu, kāpēc tu to dari, kāpēc, vai tas ir, lai aizbēgt no šīm problēmām vai atslābinātos, lai būtu jautrāks, lai parādītu varbūt tam kaut kādu no tā klusā puisīšu pēkšņi tiet izlaustos
jā, pa kaut kautrīgi pārvarēt.
Jā, pārvarēt savu kautrīgi. Kas ir tas iemesls? Un varbūt tam, ka šo te, ka tas alkohols nav tas palīga līdzeklis, lai tik no tā. Varbūt tam, ka ir jāskatās citos virzienos, kā, kā būtu.
Psihoterapija.
Arī, vai vienkārši kaut kas cits, nezinu.
Plasība efekts caur šiem te moktēriem.
Jā, arī varbūt, jā.
Jā, nu es teiktu, ka noteikti var piekrist, kad padomāt, kāpēc tas ir nozīmīga daļa no tā, bet nu, kad noteikti ir sarkanie karogi, tad, kad nu gan jau, ka neatcerās neko, nu, kad tiešām, un man liekas, ka tas ir bēdīgi, ka tas ir visi, oh my god, neko neatceros, tā kā pastāst man, kas notika, bet kā nerāda bildes. varbūt domāju, ka tas nav labi, jo ja reiz ir tāda situācija, ka es neko neatceros, es pamostās ar zilumiem uz kājām, kuras es biju, kuras es, kā es izskatos, tad varbūt, ka tas tomēr ir jau kaut kā nu, aiziet bez robežām un ko tas labi dod beigās, nu, ja tu pats negribi pēc tam nemaz redzēt sevi, ja tev kaut kāds tā kā iekšēji uzreiz tāds nepatīkams sevi, tad nu kāpēc, jā, un nu vienkārši apzināties kaut kādā ziņā, cik ļoti vispār tad tas tam ir liela nozīme tavā dzīvē. Un ja tam pārāk liela jau sāk ļoti tā, ka tas ietekmē tev ikdien tev laimi, to, ko, nu, principā jā, tevi, tad varbūt, ka ir strauji jāpremzē.
Kādi varētu būt tie pirmie soļi, kas ir jāievēro sākot ņemt šo pauzu alkoholu? Pirmais ir nelietot alkoholu, kas vēl ir jādara, lai sevi ietrāt šajā robežā un lai sev pieredinātu pie domas, ka nē, man tas nav nepieciešams.
Man liekas, ka ir tas lielākais darbs pašam ir jāizdara ar sevi un jāsaprot, kāpēc tu to dari un kāpēc tu vairs nevēlies lietot alkoholu. Jo viens ir, nu, kad, piņemsim, cilvēks noskatās šādu te sarunu kā mums, nu, to runā citi cilvēki, to runāja mēs, kur varbūt tam ir izgājot, nu, es par sevi runāju. Bet es domāju, ka tam cilvēkam ir jāsāk pašam no sevis, jāsaprot, kāpēc viņš nelietos. Tas ir pirmais solis. Otrais ir neietekmēties no tiem apkārtējiem, jo bieži vien it sevišķi, ja tu esi jaunāka gadu gājuma cilvēks, baigi viegli ir ietekmēties. Aizie uz ballīti un ļoti ātri tu salauzi to savu solījumu, tikai tāpēc, ka visu, ko tu nedzersi, uzticēties tam samam lēmumam un neietekmēties no citiem. Un nu es nezinu, kāds vēl varētu būt. Nu tajā mirlī varbūt tām jau ļoti, ļoti gribās, tad varbūt tām, nezinu, es vienkārši apbalvot sevi. Kaut kādā ziņā tas, kā es daru, ja es, piņemsim, izturēšu to vienu gadu, ko es, nu labi, izturēt, varbūt tam ir tāds, es tagad izturēšu, bet es tiešām pamēģināt vienu gadu, nē, un man ir apsolījums sev, ja es to vienu gadu izturu un es nelietoju nepīlu alkoholu, tad es pats sev apbalvoju, tad tas ir, piņemsim, ceļojums, vai es nopērku kaut ko tādu, ko es vienmēr esmu sev tā kā gribējis, tā kā uzsist sev pa plecu par to, ka esmu to izdarījis. Nu, varbūt tam caur tādām motivācijām.
Kā ar lietotnēm, kas skaita dienas?
Kas tad? Ah, tāds man nav. Bet tāds ir, ja? Kas skaita
jā, dienas? Jā, jā. Okay. Atkarīgu ārstēšanai izmanto. Tā kā skaita dienas, jo tad tas ceļ pašapziņu. Es to varu. Okay. Wow. Tā kā es to varu, es to esmu izdarījis.
Jūs tieši domāju, kāds tam ir efekts? Vai tas ir labs efekts?
Labs efekts.
Varbūt tev ir vēl piebilstams par soļiem?
Jā, ļoti, ļoti svarīgs solis. Ir jāpievērš ļoti liela nozīme, kā es jūtos, tā ir, kāda ir mana psihoemocionāla veselība. Kā es jūtos šajā momentā. Un tikai caur to mēs tā spēsim tā kā pievērst, ka kaut kas varbūt ir kārtībā vai nav kārtībā. Un tas būtu pirmais. Tas būtu pirmais, par ko aizvien ne visi domā par to, kādas ir manas tieši pašsajūtas. Un tas ir tāds ļoti svarīgs, es uzskatu, punkts. Un tad vispārējais, un kā es teicu, jāredz ieguvumi. Ko es iegūstu no tā, kad es to nedaru? Un kāda man ir personība? Cik es esmu droša un cik es varu būt pati un cik es varu tā kā, citiem tā kā, paust savu viedokli, kas tas ir tā kā, tāds ļoti pašapziņas tā kā, celšanas motīvs. Un līdz ar to mums tad ir grūtāk ietekmēties no citiem, ja mēs paši esam ļoti tā kā, pašapzinīgi un sev apzinājušies. Un noteikti nebaidīties no speciālistiem, tie nav kādi.
Jā, tas būtu bijis nostādzošais jautājums, kur meklēt palīdzību, jo cilvēks var būt izturīgs, viņš var paņemt šo te pauzu vai vienkārši pārtraukt alkohola lietošanu, bet varbūt viņš saprot, ka viņš nevar viens pats to izdarīt, ka tas, nu, visas šīs domas kuļās, viņš nevar tikai viens pats tik galā ar šo te.
Jā, ir psihoemocionālās veselības pārstāvji, tie ir ārsti, tie ir speciālisti, ir šobrīd daudz speciālistu, kas noteikti var palīdzēt un ieteikt, kur vērsties. Ja ir jautājums tieši par alkoholu lietojumu, tad noteikti jāvēršās ir par narkologa un tad kopā viņš noteikti ieteiks, kurš ir tas labākais, nu, tā kā variants vai kopā apspriedīs kaut vismaz informāciju, nu, tā kā parādīs virzienu, nevienmēr ir jāturpina ārstēšana kaut kādā tā kā, medikamentozā vai akūto slimību nodaļās. Nē, bet narkologs ir tas pirmais tā kā, pakāpieniņš, kurš varēs pateikt, varbūt tā kā var mēģināt tā darīt vai kaut kā tā ar kopā ar šo speciālistu izlemt, kas man būtu vislabākais. Ja cilvēkiem trūkst informācijas, kur to meklēt, tad ir nu, tā kā mūsu informācijas nu, šobrīd apjoms ir diezgan liels un to informāciju var miegli.
Jā, ja ir vajadzība, jā. Tad noteikti var atrast, jo mums viens no tiem avotiem ir esparveselī.lv, kas, kur ir palīdzība slīpa, nevis slīpa svītra, palīdzība domzīme atkarība, domzīme narkoloģija arī tāds ir un ir arī pieejams neatkliekamās narkoloģiskās palīdzības telefona numurs.
Jā, noteikti ir daudz un arī jebkurš veselības centrs, šobrīd psihoemocionālās veselības centrs, mēs veidojam dažādus ierakstus, dažādas informācijas sniegšanas un to noteikti var sekot līdzi un ir Instagram vietnes katram ārstam un katram speciālistam, kura informācija šobrīd ir daudz, tikai ir jāgrib un to saskatīt un, kā es teicu, ir pirmais jautājums ir īstenībā, kā es jūtos un kā jūtas man apkārtēji ar manu uzvedību vai ar manom ieradumiem.
Jā, tīpaši tie, ka iespējams ir jāatgādina, ko cilvēks ir darījis iepriekšējā vakarā. Tas nav labi.
Bet tāpēc man ļoti patīk šobrīd influenceri. Man ļoti patīk. Man tas patīk, ka tādā veidā mēs sasniedzam, man tas liekas diezgan dzīves kontaktiņš, kaut kādā it kā telefonā, bet dzīves kontaktiņš, un man tas liekas ļoti vērtīgi, ko influenceris tomēr runā, kādu informāciju viņš sniedz, jo bieži nu, cilvēkiem aizvien jau, nu, mēs neesam varbūt tik vēl attīstīti, mēs tiešām ietekmējamies, ko mums apkārt runā. Un tad kāda informācijas plūsmā mēs nonākam, tāds bieži arī ir, nu, tas pirmais skatījums, vismaz noteikti, mēs šeit ir tāds. Un šobrīd tas ir populāri, mēs nevaram noliekt, ka tas ir populāri, un mēs ietekmējam citus.
Nu, tad uzreiz ir ideja kampaņai, ko varētu izvērst veselības ministrija, ka viņi liek kādam influencerim dokumentēt to, kā viņš atturās no alkohola lietošanas un to pasniegt. Nu, lai ir šis te piemērs kaut kāds, ka
absolūti.
To dara.
Es uzskatu, ka jāsaka.
Tā kā mēs esam izdomājuši šī kampaņa veselības ministrijai, lūdzu. Un ar šo šis rādījums arī noslēdzies. Paldies tev, ka skatījies. Paldies jums, ka bijāt klātesoši un atradāt laiku, lai par šo tēmu parunātu. Ar tevi kopā bija es, Karmen Stepanova un arī citas domnīcas komanda, video režisors Tomas Beķers, zināms arī kā šī rādījuma vizuālais tētis, satura redaktora Laura sociālo tīklu redaktori Ieva Lasmere, producents Tomas Putniņš un Rīgas Strēņu universitātes praktikanti Valters Kārklis, Julija Jurčanoka un Krista Marta Kundrade. Paldies, ka noskaties un līdz citai reizei, ja mēs netiksim kancelēt arī pēc šī raidījuma.